kukaribisha itakum si program te sika te kunedif. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika al te haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakanali gasuma. Nesele mneta kumfasuma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutu neta kumprogram takum, tesika takunedifu. Figara tena alikalas, ina inunamu na je aliazimu Isa, Harva fomeit, jahu kunu hai, alikani kala siyo maruba fijo kaburi. Gudwa temutu, kani ma kalamne Isa, misani, uo sidu, yakan, kiyama, mehai, nare, negi plani kruwa gidamu fi injil, kideinainu, namna je Isa, dakulu fi Jerusalem, bakani alikani gro katuluo fogo. Isa, famu, kila kalamu, alikani guro kunu, fogo uo. Uo famu, je kubarina te din, te Wayahud, biwediwo, ne anasterum, alikani guro izabuo, ne kutuo, fimusalaba. Lakini, arufuwede, maabu suo, rufi Jerusalem. Aligamu siku, mewede, injilu gikelem, jesa logo, kalasi lasul, no, kunu logo gisuluo fofi samai, Isa uo ruwa fi Jerusalem. Je uo gimasi logo uo gurua fi Jerusalem, Isa kele mne altamidito. Ana endi maimudia te logotab, abu ana guro futu fogo. Memali ana fisinga ladibi kala suo. Le Isa amua ruwa fi Jerusalem. Uwa sawede, weduwa sidu nedolinde, alikana ajukatuluo. Wede, temastajabu. Kan itafamu, jefi medina fulania, anasikana ajiza abita, mekatulita. Seita bamua ruafi medina de, wede ya asunu Isa somara wai. Isa famu, jesababa likutu weleduo, kani mutu, mutu jesadaka. Nezambi te dunia. Isa majafi dunia fi aju tote sidu. Lakini timiza kalama alikana na sinebiaka nikati fuwara na kabla. Aligamu sikufogo uo. Jemasihu uo bainu tabu mekubudomuto bara te Jerusalem figala ali Ibrahimu wedifogo nyere kukoru badu nyere kuto. Kani gifwa, je alama te sadaka, te koru, kunulogo, giti miza ufi Isa. Wede ya sababu, alikutu Isa ruwa fi Jerusalem. Medina, alikani fi, noo, jelufura, tesimba, ama asedi. Alijani, logo gistenu, sokol akulu tomon. Asedi, ina kedero gidamu megara tena. Fibukte injili. Katibagi kelemu. Jelogomo nifisika. Tomo ruwa fi Jerusalem. Logo Isa ya gidamumon. Fisika. Me altamit. Umon nishanga. Yala logo. Dolinda alifatiyomon. Kanikafu. Maritan. Uwe sul. Altamidite itinashad. Fitorof. Me uwe kelemu nomon. Sunu ya kani guro kunu noo. Ina guro la difi Jerusalem. Mekila kalamu alikati fuo me anasnebia aligamsku me nyerekute binadu bikunu logo gitimizo. Nyerekute binadu bikunu logo giwediwo nekebirite anaskaim me malimate sheria. Bigata noo keste mutu mewedi uo ne anasi. Alijameja alisuo, metubunoo buja, meizabuo, mekatuluo. Yom talata badawede uo bigumu fu. Altamidi tomon, mwa ni mafahamu kalamu yoyote fogowede. Mana to kandusumon, minumon, me mwa ni mafahamu suno ya uo kaniguonu fogo. Je isa gila sufi medina te Jeriko, raja alikani gai numa, kani gai fitorofu. Sika, lo go uo gasadu, musada. Bataniwo asuma dinianasi logo, gifutu, jambu uo. Uo asadu, suno ya kani grogi damu, kuma nikele mno, isa te Nazareti ya gifutu, jambita. Ya uo, nadi, isa nyerekute Daud, kuonu rahimu nana, dolinda alikani fifi sika, kalou. Mekele mnoo, kede askutu. Lakini uo rogi damu, mewonusume iste. Fo, nyerekuta Daud, nyerekuta Daud, kuonu rahimu nana. Ya isa yegifu, uo amurisha, kede jiburagi noo. Bakani uo jageri, isa saduo. Desu ne haitaju, ana kede seneki. Aliazimu, anaju uo jibisha, anajainu. Ya isa kele mnou, kede logo ena to. Misan, imani toka ni kalasi ponyesho, mefiguamu uo ainu, me uo fatia isa, logo uo gishifa rabana. Bakani anasikulu ainu kalamu wede, umo ni kulu kamani shifa rabana. Logo umo ni geri, kede lasulfi Jeruzalem, umo ni lasulfi bayatufaji, fijebelte, Al-Zaitun. Isa lasu al-tamidi tinin. Logo uo gikele mnomon. Roku mfikambi alifigi dami itakum. Memara wai itakumbi logo punda alirobutuna. Logo fime nyere kuto alimama kas. Ama alimame kis. Logo fijambuo. Fiku kumu mekede itakumajibu umo ninaana. Kanazolu yoyote kele mkalamu yoyote neetakum, kele mkumunoo, je aliazimu ya ajumon, me uo bilas sulumon figuamu. Kalamu wende kunu jede, timiza kalama, alikani wonu suo futu finebia, kele mnebinia, tesayun, ain, sultan taki, gijaneki, logo uo bari, logo uo fi rasupunda, alimama kis al-sakari. Al-tamit, umwa nirua, mwoseje isakani kele mnomo. Umwa nijibu punda, menyere kuto umwa, menyere kuto, umwa nikutu. Iabat, fogo umwa, me isa jagai fogo umwa. Dinianasi milani, umwa nikutu. Iabat, to umwa, fisika. Yala mewadini, umwa nijakashuru idasedera, alififogo korofo, umo nijajara fisika. Medini anasi, alirogi damu, medolinda alifatio, wara, muonus, fiistefo, logomo nigikelemu. Aswan, aswan nyerekute Daud. Uo, endi swabu, uo aligija fi asmate aliazim, rabana. Aswan, alififo zaidi. Nos fi alifirasin, alikani fifi ustu. Anasi milani, kele mne isa. Malimu, abus altamidi taki. Isa kele mnomon. Anagi kele mne etakumu. Jekanima ni baskutu. Lagira biwonus. Fo. Logo uo gerike dela sulfi Jeruzalem. Ne ainu medina kete Jeruzalem. Uo kore ne medina de. Logo uo gikelemu. Kankanta me ita. Kankante famu, fiyo mwede, sunu ya bijibu neki, aman, lakini asede, busu ofi enataki, misan. Itamaki kisha, muda tejaterabana, neki. Mebakani isa dakulu fi Jeruzalem, medina kulu shanga, umwana asadu. Demu nwede, Medinianas jibisha, wede ya Isa, nebii aligitala fi Nazaret, Medina te Aljalil. Isa, daklu fimidante maibat, me uwa turu jumwa ni kulu bara, alikani guza, me Anasa alikani gibyo. Uwa kutu falata terebeza, te Anasa alikani gibadulu pesa, me bambara, te dolinde, alikani guza, amamu. Uwa kele mnomon, jekati fuo, jejua taibi jani na duo, jua tabudufogo. Lakini takumugi kutu, jua de kunulufurate haramia. Anasa alikani gainu ma, me Anasa alikani kasaranin jano fimaibad. Me uwa ponyesho mmon. Lakini bakani kebirite Anaskai, me malimate sheria ainu kalamade temastajab ali uwa so, me yali logo gidugu kelele fimidani te maibad. Logumu wakikelemu, aswan nenyerekute Daud, umu nikani anaste bakaindi, umu nizalani misani. Aswan gimanisha rabana ponyesha ina, kalamu tetumia, logote gishifa rabana bara. Ita kumugasuma, sunu yaldole gikelemu, anasikai nasadu, ai isa jibisha. Itakuma agara minikasma teyal meyal abu itakumukubu fogo shifa. Kebirite Anaskai memalimate sheria umo nasma wede umo nijabidu gusi namna tekatuluo misani. Umo nikafuo kalamanaskulu kanishanga fi alimu to. Ya iza kelemu ne altamidi to. Logo uo gikelemu. Muda kalas lasu, nenyerekute binadum, kunulogo garu fofo, ana gikele mnekum, ila kan tira tengano, waga fijotura, mejamutu, gifadu logo besifi tira wai, lakini kani mutu, giwele du tira milani wadil, asede, gel batayamu lafogo singa, medesuno ya anabi, kelem, baba, ponyesha ana minisa wede, mafi kani sababu, wede ya alikutana lasulufisa wede, baba, arufa fo asmataki, ini isitala fisamai, logogi kelem, ana kalasa arufa fo asmadi, me ana barufa maritani fo asmadi. Medinia Anasi alikanifi na mwanasuma iside moja kelemu. Je iside waga jesaga. Wadini kelemu. Je kani malaika ya kani wonusu. No. Ya isa kelemu. Je isiwede kante faida netakumu. Mana ana asede de ya muda te ukumu dunia wede asede. Kebirite dunia, wede, bikunu logo giturujuo bara. Lakini, ana kalasi arufana mini dunia. Ana bijura nasi nana. Uo wonusu, kalamadole, werinamuna. Temutu, abu uo kaniguro mutu. Kede ina yegifini siya, inaenu namuna, je isa dakulufi Jerusalem, logo uo gai finyere kupunda. Menamna, je Anasi milante wa Yahudi, shifa, medugu idat noo, logo umonaju kutuo, kide kun sultan tomon. Lakin, Anasi mafam le isa kanda kulufi Jerusalem, la daltamidite isa, umoni makikisha, sunu ya kaniguro kun, umoni kanigi fekeri, je isa kaniguro pu. Ponyesha wa Yahudi mini hukumu te adui tomon anaste Romi. Lakini wede, de ya makan sababu alikutu isa jafi dunia. Isa majafa amurugu hukumu te Romi. Lakini uwa jamurugu hukumu te Ibirisi. Uwa majafa alta fi dunia geru dunia alkarabu-karabu, lakini uwa ja geru geli batanasi. Tasiu, yomu wai, Isa Masihu, bari jafukumu anaste dunia, me arijajadidi dunia, alikalagu. Lakini, bakani uwa jafi dunia, mara taulan, uwa jakede mutu jesadaka. Uwa jafi ponyesha yalte Adam, minimalipote zambi, tomon. Jeraba nakani wahidi, futusunebiato wara na kabla. Rogidamu fi hadis katibagi kelem. Je kila yom isa kani galim fi maibad. Lakini kebiri tanaskai memalimate sheria mekubarinate anasi umon kani gaburu katuluo. Yala logumon ma kana agde logosika yoyote te katuluo. Misan, anasi kulkana musukumu umon fikalamato. Yom wai, logo isa kan galim, anasi finidan temaibat, logo uo ginaba, injil, kebiri tanaskai, memalimate sheria, bakani mwai mewaze, umoni jano o. Kala mneena, me alsulta ya tu, ya ita gisomo kalamadole, umoni asadu. Demne ya wedi neki alsulta wedi, uo jibisha, ana kamani, basa dita kumaswalu. Kela mkumunana, mamudia, tenebia haya, tala fisamai, ama tala fanasi. Umwa ni dugu fikira, fiustumwa ni siyadumu. Me umwa ni kelemu. Kanina bikele mje, ngali tala fisamai, uo basa dina. Leita kuma aminuo, lakini kaina bikelemu, tala nanasi, anasi kuru, biduru bina melagera. Misan, terite sumon, je Yahaya, kani nebi, ya uma nijibisha, ina marufu, bakani ali maimudi ya tala fogo. Ya isa kele mnaumon, me ana mabi kele mnekum, alsulta ya tu, ya ana gisomu kalamadole. Uo ruwa gidamu, me kele mnaanasi, methali wede. Azol ajira shamba uwe kutu fogo ajola aligipa angisha ni anasi wadin tekuruju. Uwe kutu pangisha ni anasi wadin tekuruju me uwe ruwa boi karasumuda towil. Wakti tamurugu aki fishamba bakanitimu uwe lasulu kadimuto te anasi alikanigipa angisha. Misani umu nikedewe dinofi fawakte shamba. Lakini anasa li pangisha shamba de umu ni dugu kadimu de nekutuo ruwa bila soko liyoyote. Uo lasulu kadimu taani. Lakini waide kamani umu ni pitisho batal meturujuo bila wedino soko liyoyote. Uo rogi damu melasulu kadimu tetalat umoni duguo me umoni ja auruo me umoni jajado bara. Yasi du shamba kelem ana bisosun ana bilasu nyere kutai abana aju. Satan umoni bishi muo lakin bakani ajuma alikani gipangisha shamba ainuo umoni wonus nekila aku fikalamu wede. Wede ya musikatu. Umo ni kelem, kedeina katuluo memalito bikunu tena. Ya umo ni jado bara, minishamba, me umo ni jakatulu uo. Ase deini, desinu ya sidu shamba biso. No umo, uo bija, mekatula anasa likani gipangisha mewedi shamba de ne anasi wadini. Bakana anasa asuma wede, umo ni kelem. Seiwa ebe agderi kunu jede, isai numon, me uo asadumon. Asede, demana ya tu, tekalama alikati fuo. Lageri, alanasi, aligabinu, aba, kalasi kunu lageri tebiri, tekona. Kila wai aligiwaga filageri de, uo bikashuru kashuru, finusu duga duga. lakini mfugo huo lageri halibiwaga fogo binyoko nyoko. Malimata sheria mekubarinata na sky mwaniguzi sikate abusuo figuamu. Misani mwanifuamu je uo kani wanushu methali wede fogomon. Lakini mwanikani gikafanasi. Futufi methali te ajumashamba alibatalu isa kutu onyo nedolinde alikani gisa plante katuluo. Ita kumugifuamu mana te methali wede tafsiri methali wede magou. Fimethali wede aliazimu isa uwalinganisha rabana kunusidu shamba. Shamba tebutunda ama shamba te sokoli yoyote taakulu. Deya abele te Israel ajumata kuruju alibatal giweri nena kubarinata dinte wa Yahud. Anaskadim alisidu shamba lasu kedomo nija sulufi fawaki te shamba. Ala juma albatal te kuruju izabu dolinde yana sinebia nyere kuu te sidu shamba. Ala juma alipangisha samba katu nyere kude yaya gifufinafaste isa masihu. Asede ini inagderifuamu lem anaskai memalimate sheria zalani zaidi. Umo nifuamu mekwesu je isa kani giwanu sufogomon. Umonifamu je isa kani linganisha mon me ajumate kuruju alibatal alikani izabana skadimu tesidu shamba. Mefimisho umonijakatu nyere kuto mejede isa abomon jedolinde alalis kalamate nebia mejedolinde alibikatu masihu nire kute uo alififo zaidi. Isa ma besikele mnomon methali bara, lakini uo kamani kutu mnomon jekalamali katifuo aligamu sikufogo uo fizaburi logegi kelemu. Lager alajumate abin aba kalasi kunu lager kebiri tekona kila wai. Aligiwaga filagride, bikashuru kashuru finusu duga duga. Lakini, uo, alilagari biwaga fogo, binyoko nyoko. Mejede, isa, uo onyo kubarinate din, jemukidi. Me abumoni, pulani katuluo, finisho, bikunu hakimu tomon. Hakwana, jemuda tena kalashu. Negizo asanti netakum fi asuma ina. Kaniraba narudu. Figaraya tena tegidamu. Ina biro gidamu mehadis altemastajab yala logo muhim te isa mekubarinate din. Negiwamba rabana. Kedewa edine kumusuabu mefekeri finsunuya katibagi naba alifgamu suku fimasihu. Uo, kani fi dunia, mesalakan dunia de kalaguo, futufogo uo, dunia ma akikisho. Asalamu alaikum. Kubania tena, negi fekeri, je ita kumkalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede. Kaintendi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simuwele, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6 7 8 7 6 8 9 10 Aruba.